Ja niin se kahvikone meni päälle, meni kuin menikin tänä sunnuntaina, kuten joka aamu minun elämässäni. Tämä on Bunkkerikäst. Pitkästä aikaa sohvalla istuu Heikki Discord ja Joona Pikkarainen. Heikki, mitä jätkä?
Mitäs tässä on? Täällä kissakin sohvalla.
Totta, sisikissa. Joo. Valkoinen.
Tässä on tullut käytyä elokuvissa ja jäisyttyä säätilasta ja tehtyä ihan liikaa töitä ja sitten pitänyt alkaa suunnitella muuttamista, kun nykyinen paikka menee vähän, nykyisen paikan palvelut huononeen, niin sitten vuokrat kasvaa ihan helvetisti, kun meillä oli niin vanha sopimus meidän vanhassa kämpässä, että ei siinä olisi vesimaksuja, että huomattavasti edullisempaa asua.
Joo. Mutta sellaista meininkin. Sulla oli, vai pitäisikö meidän puhua siitä, että miksi meistä ei ole kuulunut mitään? Koska jos joku miettii, jos meillä on faneja.
Niin joo, joo. No on niin, se yksi ihminen, joka välillä Instassa kyselee meidän perään.
Niin totta. Niin ehkä me voidaan hänelle kertoa, joo, että miksi meistä ei ole kuulunut. Mulla on koulu ja sen takia on ollut vähän vaikea saada aikaan tätä Bunkkerikästiä. Mä itse ajattelin, että tätä voisi koittaa tehdä vaikka kerran kuukaudessa. Joo. Se voisi olla tällä hetkellä ainakin sellainen.
Joo, se sopii. Mä en tiedä, pitää katsoa vähän, kun niin joo, ensi kuun, mutta me satutaan muuttaa se joulukuun alussa, niin silloin saa katsoa vähän tarkemmin, että milloin tehdään jakso. Mm. Mut se voi olla ihan pätevä yritys saada jotain ulos. Se olisi mennä, se on näin niin kuin markkinointipuoleltakin, noin mentään markkinointia, mutta niin kuin yleisen luomisen kannalta tasainen julkaisuväli on nimittäin aina parempi kuin epämääräinen.
Niin. Niinpä.
On yleensä ollut.
Niinpä. Sä oot ollut katsomassa elokuvia viime aikoina.
Niin sä katsoit tämän samaisen leffan. Mä kävin katsoa Violan kanssa kahdestaan. Oltiin elokuvateatterissa tuossa Ledin, mikä se on Bioleksissä, niin katsomassa tämä Sieniletki. Säkin ilmeisesti kävit katsoa sen ja sä et ilmeisesti tykännyt siitä yhtä.
Joo, se ei ollut oikein mun maku.
Joo. Mä oon nähnyt niin paljon huonompia elokuvia, että mun toi noin käsitys siitä, mikä on huono elokuva, on varmaan vähän erilainen kuin normaalilla ihmisellä. Mä tykkäsin sitä sillä tasolla, että se on hyvin perinteinen elokuva, että se ei ylittänyt ainakaan semmoisesta jauhallista katsottavaa, mistä tietää, että mitä tapahtuu. Että ei varmaan tapahdu mitään sellaista, mikä yllättäisi. Mm. Hyvin perinteisesti kaikki menee pieleen. Elokuva kertoo lähinnä siitä, että jotenkin varmaan luultavasti fiktiivisen version jostain, mitä ne väittävät, että olisi tapahtunut, mutta en tiedä sitten kuinka tarkkaan. Kun miettii sitä, että kuitenkin elokuvan päähenkilö oli selkeästi tämä näin, elokuvaohjaaja, käsikirjoittajan, mikä se sana on, kun tämä näin niin kuin hyvin heikosti piilotettu versio itsestään.
Niin puhuuko tämä J.P. Jalo, tämä ohjaaja? Oliko hän ohjaaja ja tuottaja?
Ohjaaja ja käsikirjoittaja.
Niin puhuuko hän siitä, että tämä kertoo hänestä? Onko hän puhunut niin kuin julkisesti siitä?
Mä en tiedä. Mulla vaan tuli tällainen olo, koska päähenkilön nimi on PJ ja hän on epäonnistunut käsikirjoittaja. Niin hyvin sellainen, että hetkinen, kukas tämä henkilö nyt tässä sitten onkaan? Mm.
Joo, se oli kyllä erikoinen elokuva. Ehkä siinä se maailma, että miten ymmärretään vaikka huumausaineet, niin se poikkeaa hyvin paljon siitä, miten itse näkee sen maailman. Se oli ehkä sellainen keski-ikäisen miehen kokemus ja todellisuus siitä. Vaikka toisaalta siinähän oli tietenkin myös tarkoitus, että sitten tehdään mahdollisimman hauska, mutta niin kuin me puhuttiin tuossa kaupassa, että suomalainen komedia tyyliltään on jo usein aika vaikea ja mun päässä jo valmiiksi kuollut. Mm. Et siitä ei oikein, se on vaan jotenkin tosi kömpelöä. Stand-up on kyllä ihan hyvää. Mm. Suomessa on ihan hyviä stand-up-koomikoita.
Joo. Se oli huvittavinta siinä elokuvassa, oli lähinnä juuri nämä yritykset esittää huumeita, mutta lähinnä LSD ja miten niitä ostetaan Suomessa oli hyvin mielenkiintoista. mielenkiintoisia käsityksiä siitä, miten he ostavat huumeita Suomessa. Että ei niin kuin hyvin. No, oli sitä pimeä verkko mukana, mutta esimerkiksi se ostotilanne siellä loppupäässä, kun he ostavat LSD, että Turussa, niin tuntuu hyvin täällä ei kaukaa haettuna. Olen mä kuullut jotain huhuja, että näinkin ihmiset jossain kohtaa tekisivät, joissain metsäkätköjä. Mutta tämmöinen ajatus, että LSDtä ostettaisiin arkillinen jollain jahan tiputuksella jossain paalin vessassa, niin tuntuu vähän kaukaa haettulta. Onko sulla tällaisesta mitään käsitystä, että voiko tämmöistä
ehkä se on sellainen leffomainen tapa.
Niin.
Varmaan tuossa voi myös, jos tätä käsikirjoittajaa kritisoidaan jostain tai muuta, niin hän voi aina sit piiloutua sen kritiikin taakse sanomalla, että tämä on komedia-elokuva.
Niin on.
Niin sitten ei tietyllä tavalla voida niinku sanoa oikein mitään, koska se on komediaa, niin kaikesta on pyritty tekemään mahdollisimman hauskaa, niin me voidaan vaan sit arvailla, että niin. et mitä vaikka käsikirjoittaja ajattelee, tai miten hän näkee, että miten huumekauppaa tehdään.
Joo. Toinen hauska juttu siinä LSD:ssä oli se, että ne plotterit oli niinku postimerkkiä isompia lappuja, mitä ne aikuisivat siitä syödä. Et kuinka helvetin ison kanssa haapua tämä, että pojat pistää naamaa.
Ison. Mitä muita ajatuksia sulle heräsi siitä elokuvasta?
Lähinnä se, että tietyt suomalaiset näyttelijät, että on vanhentunut jumalattomasti, että minä muistan, kun tuo, siitä on se, muista, mikä helvetti sen tyypin nimi nyt taas on, mutta en mä suomalaisten nimiä näin muista, mutta niin kuin tyypäät, ja mä muistan, että toi oli ihan nuori, mitä helvetti, aina jos on nyt jo 70, että tämä on näin 40 vuotta, mitä mäkin olen elänyt, niin se on pitkä aika katsoa, niin kuin mitä nuoruudesta muistaa.
Suomalaiset vaan on ihan jo kielestä lähtien niin vähän kömpelöitä. Me vaan monella tavalla mä huomaan, että me ollaan edelleen vähän takapajusia monella tavalla. Kaikki sellaiset ilmiöt, niin ne rantautuu tänne vähän hitaammin ja me ollaan täällä perällä ja meillä on tää oma kummallinen töksähtelevä kieli, niin jotenkin tuntuu, että en tiedä, suomalaisuus ei ole ehkä sellaista maailman sulavinta. Jos tälleen tosi leveällä pensselillä nyt maalailen.
On meidän kielisentään toimivampaa kuin englanti, kiitos luo ja miettii, millaista kaaveutta se on, tai ranska.
Kui?
Oletko sä nähnyt englantia kirjoitettavan? Ja sit mietit, että kuinka monta näistä kirjoitettavista jutusta lausutaan samalla tavalla, jos on samannäköinen tavu, niin sitten tippuu kirjaimia ja niitä tulee lisää ihan satunnaisesti.
No se on kyllä totta.
Tiedä yhtään mitä vittoja. Muutenkin niiden kielioppi on huomattavasti. En tykkää, vaikka mä englantia sujuvasti kuuntelen, puhu sujuvasti, mutta ymmärrän sitä sujuvasti. Mä olen huomannut, että mä tykkään totta puhuen suomen kielestä kuin englannin kielestä.
Niin, kummassakin on puolensa. Kyllä musta on kivaa puhua suomen kieltä, koska tää on hyvin erikoinen kieli. Mutta, ja sitten joo, mä pidän myös siitä, että asiat lausutaan samalla lailla, kun ne kirjoitetaan. Ehkä se lähinnä, mitä mä meinasin, oli se, että miten sujuva tietyllä tavalla puheen tasolla vaikka englannin kieli on verrattuna suomen kieleen. Tai ranska tai espanja tai muut. Ne on sellaisia hyvin tietyllä tavalla soljuvia, tosi paljon soljuvampia kieliä kuin suomi. Et Suomessa on sellaista hitautta. Ja sit mä oon nyt tuolla opiskellessa musiikkiteknologiaa huomannut, että tai on huomannut tän ennenkin, mutta tuolla se ilmenee vielä, tai sen näkee vielä paremmin, että miten paljon käytetään niinku vierassanoja. Vaikka miksaus, niin sehän on vierassana englannista. Niin kun mä oon yrittänyt miettiä, että mitä miksaus on suomeksi, niin sehän on niin kuin sekoittaminen tai sekoitus. Ja eihän sellaista, kun musiikkikappaletta miksataan, niin eihän sellaista sanaa voi käyttää kuin sekoitus.
Mm. En tiedä, että voisi sitä käyttää jotain muuta sanaa. Kyllä se varmaan joku sana löytyisi, jos haluttaisiin sellainen löytää. Kysymys on enemmän siitä, että meillä ei ole samanlaisesti kuin Länskässä, niin semmoista, vai onko meillä, ei me kai ole sellaista virastoa, mikä keksii uudet sanat vielä noille lainasanojen tilalle.
Okei. Okay.
Siis ei, niin kuin, tietenkään ei ole olemassakaan kieltä missään maapallolla, kai, paitsi tietysti täysin edistäytyneet kieltä. Jotkut pohjois-sentenialiset tyypit varmaan puhuu kieltä, jossa erityisemmin on lainasanoja, mutta se on täysin mahdoton ajatus, sellainen kieli, missä ei olisi kauheat määrät lainasanoja.
Mm.
Kun melkein kaikki tietysti täällähän se johtuu siitä, että täällä Euroopassa se johtuu siitä, että suurin osa kielistä perustuu samoihin eurooppalaisiin juuriin. No ei tietenkään suomi, mutta niin kuin noin suurin osa ranska, italiaa, espanjaa. Ne on kaikki samaa sukua. Englannissahan ei paljon olekaan muuta kuin lainasanoja loppupeleissä, tai on, mutta se on tosi lainasanoja. No se johtuu siitä, miten se kehittyy. Se on vajaa 1000 vuotta sitten keksitty kieli. Se on tosi uusi kieli. Että se ei niinku millään tavoin olla mikään vanha juttu. Mm. Mutta joo. Mitäs mä sitten elokuvasta vielä sanoisin? Se oli niinku just perinteinen. Voisi tietysti olla, että mä oon itse keski-ikäistymässä. Mä oon 40, niin mä toinen päätin paljon ihan kunnolla sitten keski-ikäinen. Niin tuommoiset jutut elokuva voi iskeä jollain tasolla muuhun paremmin. Tietysti mä olen syönyt varmaan, mä luulen, että mä oon syönyt taikasieniä ekan kerran 2001. Mä en ole ihan sata varma, mitä mä söin, koska se oli vähän epämääräistä. Mutta niinku käsitys päihteistä on vähän kehittyneempi ehkä kuin heillä oli.
Niin.
Joo.
Eri ihmiset ajattelee se eri tavalla.
Joo. Sitten mä mitäs muuta mä olen kattonut, mitä katsoisi mä. Niin jos mä katsoin ihan pileuttaa, niin kun meillä on se Disney Plussa kuitenkin, niin katsoin siellä sellaisen MCU Special Productionin, tai mikä sitten lieneekään, kuin Werewolf by Nightin. Mä toivoin, että ne olisi niinku, se oli mustavalkoinen ja se oli tehty muutenkin vähän niin kuin joku 40-luvun amerikkalainen kauhuleffa, mutta kun ne ei viittinyt sit niin kuin mennä sitä ihan loppuun asti, että se oli kuvattu kuin moderni MCU, siis Marvel-tuotanto, että se ei näytti tyhmältä, että hei toi pojat, että ei 40-luvun filmikameraa voi liikuttaa tuolla, ei sitä elokuvaa olisi leikattu tuolla, ei valaisu ihan päin helvettiä, että sen kun lähinnä ärsytti. Se tarina oli ihan yksinkertainen. Ihan hauska aina nähdä hiippiä, mutta semmoinen yksi hahmo, josta kukaan ei koskaan kuullutkaan.
Aivan. Voinko mä palaa vielä tähän kieliasiaan?
Joo.
Mulla oli tässä nimittäin yksi asia, mikä tuli mieleen. Kun puhuttiin tästä ranskan kielestä, että siellä on tällainen kielitoimisto, jotka niinku kehittää sanoja, niin, mä luulen, että suomen kielessä on ehkä sellainen ongelma, että meillä ei ole sellaista samanlaista itsetuntoa tai meillä ei ole samanlaista ylpeyttä sit meidän kielestä kuin vaikka ranskalaisilla, niin Suomessa myös ehkä tapahtuu sen takia sitä, että kieli tai kielestä otetaan paljon vierassanoja vaikka ruotsista tai nyt sit englannista. Koska mä luulen, että me ei myöskään niin kuin osata arvostaa ehkä sitä meidän kieltä niin paljon kuin monissa muissa maissa, koska meillä ei ole samanlaista, suomen kieli on tosi vanha, mutta meillä ei ole samanlaista suhdetta siihen meidän kieleen kuin vaikka ranskalaisilla.
Joo, toi fennomaani 1800-luvulla, kun oikeasti fennomaani, kun ne taisi olla, niin niillähän oli semmoinen suurempi juttu, missä ne keksi kaikille laboratoriotyökaluille suomenkieliset nimet ja monille muillekin jutuille käsittääkseni, että jossain kohtaa on tapahtunut sitä, että se on niin kuin modernimpi ilmiö, että ei ole keksitty uusia sanoja.
Joo. Sitten suomen kielihän on, se on älyttömän vanha kieli.
Niin.
Mä jostain, tai eri lähteistä saa vähän erilaisia tuloksia, että miten vanha se on, mutta se oli mun mielestä monesta eri lähteestä, josta luin, niin se oli mun mielestä niin kuin top 10 joukossa maailman vanhimpia kieliä, kun mitattiin.
Joo.
Mikä oli musta yllättävää.
Joo, se on vaikeaa mitata ja sitten määritellä, että missä suomen kieli alkaa ja missä se loppuu. Kun video kuulostaa vielä aika paljon suomelta, mutta unkari ei, ja unkarin kieli ei sitten enää kuulosta kovin paljon yhtään suomelta, muuta kuin etäisestä.
Niin, ja sitten kun ainahan pitää se raja vetää johonkin. Mm. Vähän sama kuin, että miten määritellään, että mikä on kaupunki. Ja mikä on kylä. Milloin vaikka Helsingistä on tullut kaupunki, niin se on vaan päätetty tietyllä tavalla, että kun on ylitetty tietty asukasmäärä tai koko, niin silloin tulee, muuttuu kylästä kaupungiksi, niin no, se on aina vähän sellaista. Joo.
Silloin kun Helsinki tehtiin kaupungissa mukaan, että eikö se vaan, mä muistan, eikö se toi noin kuningas vai tsaari, joku muu vaan valtio, niin päällikkö sanoi, että nyt tämä on kaupunki, että se on nykyään, se on sillä lailla asukasluku, mutta ennen vanhaa se oli sillä lailla, että toi on kaupunki.
Totta.
Että se on niinku, se on niinku, todellisuuden luonne on ollut erilainen ennen vanhaa.
Pitää paikkaansa.
Se on niin kuin vaikeaa edes käsittää, miten erilaisten maailma on ollut ennen. Kun ei me eletä siellä, niin meillä ei ole kuin jonkin sortin halva kuvitelmia siitä, millaista on ollut elää.
Niin, ja nimenomaan. Mun mielestä toi on hyvä pointti, että meillä on sellainen hyvin, hyvin epäselkeä kuva, että mitä on niin kuin menneisyydessä tapahtunut ja millainen vaikka historia ihmiskunnalla on. Ensinnäkin voittajathan kirjoittaa sen ja niin kuin tiedät ihmiset kirjoittaa historiaa ja myös, että mun mielestä, mä muista kuka oli, joka sanoi yhdessä radio-ohjelmassa, että ihminen yrittää luoda sellaisen niin kuin lineaarisen kuvan historiasta tähän päivään, koska ihminen yrittää niin kuin käsittää todellisuutta ja sitä kautta myös niin kuin menneisyyttä, että mistä ollaan tultu tähän pisteeseen, niin kun maailmassa nyt on tapahtunut hyvin paljon erilaisia asioita eri puolilla maailmaa, niin meillä on niin kuin hyvin hatara käsitys, että mitä kaikkea on tapahtunut, mutta meillä on kuitenkin jonkinlainen sellainen mielikuva, että mitä milloinkin, miltä 1700-luku on näyttänyt tai miltä 1800-luku on näyttänyt. Meillä on vain ne tietyt mielikuvat ja ne osittain ne pitää paikkansa, mutta siihen sit liittyy niin kuin niin paljon kaikkea, mitä me ei tiedetä ja mitä me ei, jos käy ymmärretä.
Sitten yksi hyvä tapa tietysti kanssa, ei voittajat välttämättä kirjoita historiaa, myös joskus sihteerit kirjoittaa historiaa, esimerkiksi internationaalista anarkistit pois sen takia, että toi Marx sattui olemaan sihteeri, niin Marxin opet oli internationaalen tämä näin pääosaan siinä.
Haluatko avaa tätä enemmän?
Siis internationaalissa oli se oli se niin kuin periaatteessa työläisten kattojärjestö hyvin yksinkertaistettuna, mikä tämä näin ajoi työläisten asiaa 1200-luvun Euroopassa. Ja niin nyt sattuu olemaan Karl Marx toi näin kirjanpitäjänä ja semmoisena, niin toi anarkistit alkoi haukkumaan noita noin marxilaisiksi, koska ne kaikki teki vaan mitä toi kirjanpitäjä halusi, tai siis pääsihteeri kirjanpitäjä. Se on vain, mä menen monen kielen sanat sekaisin, ne vallotti sen periaatteessa sillä lailla, että anarkistit joutuu ulos. Siksihän meillä on niinku se siksi tämä näin ei saatu sellaista kunnollista vasemmistolintamaa Eurooppaan, kun ne tuli niitä omia liitoja, niin kuin aina käy, että kaikki likkoutui moneksi osaksi.
Joo.
Se on niin kuin hyvä tapa. Ja sitten tietysti historiaa kirjoittaa kanssa ne, jotka jaksaa kirjoittaa.
Totta.
On paljon sellaisia asioita, mistä me ei tiedetä mitään. Esimerkiksi me ei tiedetä, kuka suunnitteli talonvaltaajien symbolia. Siitä ei ole kuin 40 vuotta, 50 vuotta aikaa, kun joku suunnitteli. Tiedätkö sä sen niin semmoinen salama, mikä ympyrä, missä on salama, mikä menee sen niin, menee niin kuin sen ympyrän läpi?
En.
Oletko sä varmaan semmoisen nähnyt? Mutta se on toi noin, se on suunniteltu luultavasti Hollannissa 70-luvulla.
Talonvaltaa ja anarkistien vai?
Talonvaltaa ja.
Niin. Ja. Eikö ne yleensä ole myös anarkisteja? Tai monet?
Jotkut, niillä on se, että näin yhteisapuperiaatteita ja muita. Mutta siinä oli enemmän tekemistä. Siinä on kaiken näköisiä muitakin juttuja, miksi Hollannissa oli niin paljon talonvaltaa. Ja.
Joo.
Jos haluatte tietää enemmän, niin suosittelen sellaista podcastia kuin Cool People Who Did Cool Stuff, jolla on hyvin tarkka nimi. Siinä on kuuleja ihmisiä, jotka tekevät kuuleja juttuja. Heillä on muun muassa parin tunnin podcasti tai näin aiheesta talonvaltaus.
Mennään tässä vaiheessa mainoskatkolle.
Joo.
Pitkästä aikaa.
Joo. Newport's mild menthol
is so tender to your taste. Nyt on raikkaan savukkeen aika. Newport maistuu raikkaammalta. Smoothest, most refreshing. Newport, Suomen suosituin menthol-savuke. That's Newport filter cigarette. Näkevät ja tekevät, vetävät, ne väkevät. Filter Strong, 184 yötä päivää.
Viime juo kun väsyttää.
Paljon viime virkistää, myös viime kunnon kohentaa ja vyötärömme ohentaa.
Paljon, paljon viimeä!
Aina kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, Lärimaalta kaupunkiin.
Mä sanoin sulle terve vaan, tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en osaa kirjoittaa, panen maitoa tulemaan. Vaikka kaupungissa kaikki on, ehkä kuitenkin oot onneton. Sua aatelen mä aina vaan, jos pääsisi tulemaan.
Aina kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, lähden maalta kaupunkiin. Sä sanoit mulle terve vaan ja tuskin enää tavataan. Kirjeitä et osaa kirjoittaa, pari maitoa tulemaan. Vaikka kaupungissa kaikkee on, kuitenkin olin onneton. Sua aattelin mä aina vaan, päätin lähteä tulemaan.
Missä ja milloin poltatte punaisen Bostonin. Voimasavukkeita kaikki eivät kestä.
Niin. Moi taas.
Moi taas. Bunkerikäst sohvalla hengailemassa Alppilassa, kuten niin monta kertaa aiemminkin. Tiedätkö, mitä mulla on, Heikki, tässä mun edessä?
No.
Ylen kannatusmittaus.
Ai niin, joo se.
Sä et ole kauhean innoissasi.
No en mä kyllä ole tämän hallituksen tekemisestä kovin innoissa. Niin ensiksi NATOon ja nyt sitten rajoitetaan työläisten oikeuksia, että haistakaa vittu, se on valtiovalta vai miten se on.
Niin vähän niin kuin se kappale menee.
Just niin kuin se kappale menee. Haistakaa paskako siinä lauluttiin minä.
Tämä oli Heikki Discordin henkilökohtainen näkemys.
Joo.
Kokoomuksella on 24,2%. SDP:llä 19,3, perussuomalaisilla 17,1, keskustalla 10,3, vihreällä 9,4, vasemmistoliitolla 8,4 ja sitten tulee noin pienemmät.
Joo, se on keskusta oli tippunut ihan helvetisti.
Joo, niin lepyy kauhean hyvin tällä hetkellä.
No, se on hassua, kun miettii, mutta niin se kai menee, koska toi noin pelsut on kuitenkin periaatteessa maalaisliiton pelillisiä. Oliko se maalaisliitto se aikaisempi populisti?
Se oli joku tällainen.
Puolue. Se on outoa niin kuin ajatella, että okei, ylipäläinen politiikka, mä olen liikaa kiinni amerikkalaisessa politiikassa, niin mä ajattelen liikaa sillä lailla, että ylipäläinen politiikkahan ei toimi sillä lailla, että sä voit siirtyä keskusta oikeistosta äärioikeistoon niin kuin hyvinkin pienellä liikkeellä, että se ei tunnu häiritsevän näitä ihmisiä niin paljon kuin se häiritsisi mua niin kuin ajatuksena edes siirtyä jostain mun äärivasemmistolaisuudesta ajatellaan nykyään jotain keskusta vasemmistoa, jotain SDPtä, niin mun on vaikea kuvitella, että mä sinne niin kauas oikealle menisin ikinä.
Mua itseä häiritsee tässä meidän järjestelmässä se, että miten, siis mun mielestä demokratia on oikein kaunis monella tavalla, mutta se, miten parlamentarismi toimii, kun ihmiset pelaa poliittisia pelejä, niin se vaivaa mua kauhean paljon. Ja se, että tapahtuu sellaista vähän niin kuin verhon takana. Hyvin sellaisia epäilyttäviä toimia. Mun mielestä esimerkiksi se, että miten niinku puolueet juoksee noiden kannatusmittausten perässä ja miten se vaikuttaa niinku puolueiden toimintaan, että mikä on milloinkin se kannatus, niin sen perusteella sit tehdään tietynlaisia toimia. Mm. Esimerkiksi nyt mä oon ymmärtänyt, että keskusta tässä tapauksessa, kun niiden prosentit menee alaspäin, niin nyt sieltä tulee tosi paljon sellaisia kannanottoja ja siellä ollaan niin kuin monet tulee julkisuudessa esiin paljon, koska halutaan huomioon sille puolueelle, koska sillä menee huonosti, niin mun mielestä kaikki tollainen on niin kuin hyvin epäilyttävää ja mä en niin kuin, en tykkää siitä, miten poliitikot toimii ympäri maailmaa, koska ihminen on kuitenkin hyvin sellainen kehittymätön vielä. Ihminen luulee olevansa paljon kehittyneempi kuin se on, niin sen mun mielestä just huomaa tosi hyvin, että miten alkuvaiheessa ihmiset on vielä kehityksessä, jos miettii vaikka politiikkaa, että mitä kaikkea siellä tehdään ihmisten selän takana, niin se on mun mielestä vaan silleen tosi likasta.
Joo, niinhän se on. Sieltä toi, noin nykyäänhän sillä ei oikeastaan mitään väliä, mitä ne sanoo. Ne kaikki ajaa enemmän tai vähemmän avoimesti toi noin uusliberalistista liberaalia tää näin maailmaa. Joka on niin kuin johtotähdet on yksityisyys, markkinoiden palvominen ja muu sellainen niin kuin mikä niin kuin jos me katsotaan Venäjää, missä tämä tehtiin 80-90-luvulla, niin me tiedetään mihin se johtaa, kun tämä näin uusliberalismi tekee sen, että tämä näin kenelläkään ei ole varaa mihinkään. Jos sä katsot niin kuin Britannia, jossa ne ei edes näyttä, missä hallituksen ei enää näytä edes tämän välittää siitä, että mitä toi noin ne tekee, että ne voi tehdä ihan mitä niitä huvittaa melkein. No okei, nyt ne sai vähän takapakkia suurimpien tulopeläkettien tämä näin verotuksessa, mutta siellä on ihan uskovattavan sellainen avoin äärioikeistolainen tämä näin markkinapalvonta menossa. Että niin
tämä Liz Truss, tämä niiden uusi pääministeri.
Joo. Se on hyvin mielenkiintoinen. Se edellinenkin, siis se oli vähemmän. Hän ei ollut niinkään, hänen uskontonsa ei ollut niinkään tämä näin. Onko se nyt sitten Milton ja jotain Chicagon koulukuntaa, se taitaa edustaa, tai ehkä jopa vittu Itävallan koulukunta. Se vasta oikein niin kuin kunnollistaa hirviöitä, mikä tämä näin tuhoaa meidät kaikki. mitä täälläkin haillastetaan, just niin kuin jos sä katsot jotain yksityistämis- ja piiloyksityistämisoperaatioita ja sellaisia juttuja, mitkä selkeästi niin kuin on tarkoitettu luomaan sitä, että, että tulee yksityinen terveydenhoito. Ja jos sä mietit, mitä tämä yksityinen terveydenhuolto näyttää, me tiedetään, miltä se näyttää, me ollaan nähty se. Se voi katsoa Yhdysvalloista, jos sua kiinnostaa, millaista on terveydenhoito Yhdysvalloissa, niin sun ei tarvitse kuin mennä GoFundMe, niin katsoa, että kuinka moni ihminen tarvitsee insuliinissa. Siellä kuolee porukkaa sen takia, koska niillä ei ole varaa ostaa insuliinia, niin ne säädöstelee insuliinipiikkissä. Tämä on tulevaisuutta, jos ei me tehdä jotain. Mutta emme tehdä mitään, koska me ollaan niin syvällä tässä kapitalistisessa järjestelmässä.
Vai? Sä tyhjensit taas pöydän.
Joo, mä kuuntelen paljon anarkisteja. Ja mä näen, että meillä ei ole toivoa kovin paljon. Mä olen hyvin nillistinen. En mä haittaisi toi ydinsota kovin paljon. Tulkoon sitten, mikä se on se ydintsunami, minkä ne venäläinen torpedo voi aiheuttaa. Radioaktiivinen tsunami, siinä on tulevaisuus, ja minä uskon. Kuollaan kaikki. En mä tiedä, onko toi edes vitsi.
Niin, paha sanoa, mitä tapahtuu. Kaikkihan ajatteli, että ei Venäjä... Ei Putin voi hyökkää Ukrainaa, mutta silti se vaan hyökkäs. Ja nyt puhutaan siitä, että ei Putin voi käyttää ydinasetta, mutta mistä sitä tietää käyttääkö?
Joo, ja sitten, että jos se käyttää ydinasetta, niin tekeekö Yhdysvallat sitten oikeasti jotain, jos Kievistä tulee radioaktiivinen reikä? Että tekeekö Yhdysvallat...
Kievistä, Kiovasta.
Kiova, miten? Niin. Mä kuuntelen liikaa englanninkielistä juttuja, niin mun toi, mä en muista millään paikkoja nimiä lausuta. Niin toi noin, tuleeko siitä, niin voiko Amerikka oikeasti tehdä mitään enää? Ja jos se tekee jotain, niin mihin se sitten johtaa? Kun kuitenkin MAD on vieläkin, Mutually Assured Destruction on vieläkin ihan täysin oikea asia. Jos tulee, jos amerikkalaiset oikeasti tekee jotain, se tarkoittaa, että se eskaloituu, mikä tarkoittaa sitä, että pian ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että ei meillä ole kauan ainakaan. Me ollaan onneksi aika hyvässä paikassa, kun sä mietit sitä, että kylmän sodan aikaan kaikki suomalaiset lentokentät oli amerikkalaisten ydinohjusten kohteita. Mä en usko, että sitä on muutettu, koska vieläkin Venäjä voi käyttää niitä helposti, jos tulee ydinsota. Mikä tarkoittaa, että mitä luultavammin Malmin lentokenttä on lähin paikka, mihin tippuu ydinpommi. Se painealto ei meitä mun mielestä tapa, jos mä nyt ihan väläs olen, niin ne ei ole niin isoja pommeja.
Siis millä perusteella Malmin lentokentällä?
Sillä perusteella, että kaikki suomalaiset lentokentät, koska Suomi on periaatteessa vielä liittoutumaton maa, niin toi noin, ja vaikka se olisi varmaan liittoutunut, en oikein usko, että ne muuttaisi sitä taktiikkaa, niin toi noin, kaikki Suomen lentokentät on paikkoja, jotka ovat niin kuin periaatteessa helposti venäläisten pääsyn päässä ydinsodan jälkeisessä tilanteessa, mikä tarkoittaa, että ne kaikki lentokentät on uhkia. Amerikkalaisille.
No, miksi Venäjä ampuisi Suomeen niitä ydinaseita?
Ei kun amerikkalaiset. Mä en sano mitään venäläisistä ydinaseista. Amerikkalaiset.
Ampuu Suomeen ydinaseita.
Joo. Siis kato, kun tiedätkö sä yhtään mitään niinku amerikkalaisista taktiikasta ydinsodan sattuessa?
No.
Siis kato, Suomeahan vakoittiin tosi paljon. Esimerkiksi melkein kaikki vakoilulennot, mitä amerikkalaiset teki, niin ne kävi Ahvenanmaalla kattamassa, ennen kuin ne meni Venäjälle ja muualle tällaisiin paikkoihin. Niin, ne oli kylmän sodan aikaan niin kuin sitä mieltä, että Suomi on niin kuin selkeästi sellainen maa, että jos toi noin tulee ydinsota, niin Suomi selviäisi siitä muuta aika hyvin, mikä tarkoittaisi sitä, että Suomeen jäisi ehjiä lentokenttiä. Lentokenttä on... Tällaisia lentokenttejä sit voi käyttää näin venäläiset. Ne olettaa, että venäläisetkin selviää sen verran, että niillä on lentovoimaa sen jälkeen. Mikä tarkoittaa, että suomalaiset lentokentät on niin kuin kaikki ollut kohteita mihin tämä näin, mitkä on voinut olla sotilaallisesti hyödyllisiä venäläisille joukoille. Mikä tarkoittaa, että kaikki niistä oli ydinaseiden kohteita kylmän sodan aikaan. Mä en usko, että ne on muuttanut niitä pommitussuunnitelmia.
Mä näen tämän tosi kaukaisen. Mun on kauhean vaikea kuvitella, että amerikkalaiset, tai lähes mahdottoman, että amerikkalaiset yhtäkkiä pommittaisi niin kuin Suomea ydinaseilla,
siis,
jos amerikkalaiset...
Ei, se on niin kuin paperilla. Ei toi ole niin kuin mikään urbaani legenda tai mitä. Ei toi ole salaliittoteoria.
En mä epäillekään, mutta mä en vaan näe tota itse.
Mikset?
Mun mielestä toi äärettömän epätodennäköistä, että yhdysvaltalaiset ampuisi. No, ensinnäkin sen takia, että me ollaan yhdysvaltalaisten liittolaisia pian Natossa, niin tosi vaikea kuvitella, että Yhdysvallat ampuisi yhtäkkiä niin kuin Natomaahan ydinaseita.
Toi on hauska fiktio sun päästä. Tiedätkö sä, mikä on ydinase miina? Onko sä koskaan kuullut sellaisesta?
No,
ei. Noin, kylmän sodan aikaan Saksojen rajalla oli amerikkalaiset oli laittanut ydinase miinoja tää koko rajan täyteen. Oliko Länsi-Saksa sun mielestä NATOa vaan?
Länsi-Saksa, kylmän sodan aikaa.
Joo.
En mä tiedä, milloin NATO on perustettu.
Oli. Se on perustettu 40-luvulla.
Niin.
Kyllä. Ja mitä sä luulet, että ydinasemiina, niin missä maassa se läjähtää, jos se läjähtää?
No, jos se... niitä on siellä Länsi-Saksassa, niin Länsi-Saksassa.
Joo, ja Länsi-Saksa oli NATO-maa. Niin miksi sä kuvittelet, että ne välittäisi Suomesta paskanveltaan sen enempää, kun ne välitti liittolaisistaan Länsi-Saksasta?
En mä tiedä, mä en vaan jotenkin usko tohon.
Ei sä täytte uskoa siihen, se on totta.
Ei me voida sitä tietää. Et sä voi sitä tietää, että näin tulee tapahtua, ei, vaikka niin kuin menneisyydessä olisi tapahtunut jotain samankaltaista.
Mutta me tiedetään, että meillä ei ole mitään syytä olettaa, että amerikkalaiset olisi muuttanut strategiaansa ydinsodan syttyessä. Miks ne olisi muuttanut sitä?
No, eihän me voida sitä tietää.
Me voidaan olettaa amerikkalaisten menneiden tekojen perusteelta, että miten ne toimii tulevaisuudessa.
Niin me voidaan totta kai niin kuin menneisyyden tapahtumien perusteella niin kuin ajatella, että mitä tulevaisuudessakin tapahtuu, mutta ei voida niin kuin tietää, mitä tulee tapahtuu. Mutta ensinnäkin mä ajattelen niin, että jos kuvitellaan nyt, että Venäjä ampuisi Kiovaan ydinaseella, niin sehän ei tarkoita automaattisesti sitä, että Venäjälle ammuttaisiin ydinaseita. Että yhdysvaltalaiset tai sen liittolaiset välttämättä niin kuin ampuisi Venäjälle. Tai alkaisi, se ei tarkoita, että alkaa ydinsota, jos Venäjä ampuu Ukrainaa ydinaseella. Mä itse ehkä, tai jotkut asiantuntijat on sanonut, että siinä vaiheessa, jos Venäjä tekee niin Venäjä eristetään ihan täydellisesti niin kuin länsimaista, että ei ole enää niin kuin mitään yhteistyötä, ja sen ollaan nähty johtavan sit siihen, että Venäjän niin kuin talous syöksyy niin kuin entistä nopeammin niin kuin tuhonsa. Mutta sitten taas sit siinä on se puoli, että jos näin tulee tapahtuu, niin silloin Venäjä tulee nojautua Kiinaan tosi paljon, mitä se tekee nyt jo. Se myy kaasuunsa Kiinaan, koska se ei saa myytyä sitä muualle, ja sitten, niin, no, tämä on teoria, ja tätä niin kuin monet arvioi, että Venäjästä tulisi ikään kuin Kiinan vasallivaltio, joka sitten taas tarkoittaa sitä, että niin, se on sitten taas mun mielestä jo ihan niin kuin uusi aihealueensa, että mihin se johtaa ja mitä se tarkoittaa. Mä näen tämän skenaarion ehkä niin kuin...
Se liippuu siitä, että suostuuko Venäjä ajatukseen. Sun pitää kanssa miettiä sitä. Jos Venäjä päättää, jos tällä hetkellä periaatteessa Putin päättää, että minä en tällaista halua. Ja periaatteessa Venäjä voi selvitä hänen jonkun typerän laskelman mukaan ydinsodasta mitään, mikä on täysin mahdotonta, koska ydintalvi tappaa meidät kaikki, jotka jää eloon. Varsinkin näillä leveysasteilla, niin sehän voi hyvinkin tää näin päätyä, että mulla on aika helvetisti noita ydinaseita, että mitä jos mä tää näin päättäisin, että mä en antaa mennä.
Tämä on ihana kriipi tämä ohjelma, kun sä aina naurat, kun sä puhut siitä, että me kuollaan kaikki.
Ei, se on, en, mitä muutakaan mä sille voisin tehdä. Jos sä mietit, että toi noin, sä mietit sitä, että tuohon noin Malmin lentokentälle tojahtaa pommi, se ei tapa meitä heti, luultavasti me kuollaan säteilytautiin, jos ei se tapa meitä, niin toi noin, noin, toi meidän niin kutsutut väestösuojat, niin on, onko se käynyt, niin suuri osa niistä ei ole ihan niin hienoja kuin mitä väität. Tai hyvä kuntos. En mä tiedä, haluaisinko mä elää semmoisessa. Sä mietit, kuinka, mä en tiedä kuinka kauan ydintalvi kestää, mutta se kestää niin kauan, että meiltä loppuu ruoka. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia niin kuin muutaman vuoden päästä tehdä syödä meille, että ei mitään muuta kuin toisemme. Niin, haluatko sä elää sillä? Mä en ainakaan halua. Mä toivon, että, mä todella toivon, että amerikkalaiset ei ole muuttanut ydinpommiensa loppusijoituspaikkoja. Kun jos sä mietit sitä, niin mieluummin mä kuolen toi noin, mä kuolen muutamassa päivässä hirvittävään säteilytautiin, kun toi noin kärsin vuosikausia jäässä ja jäässä tuolla jossain täällä niin kuin raunioissa.
Mutta jos me jostain ollaan yhtä mieltä, niin se on niinku Vladimir Putinin arvaamattomuus. Et sitä ei niinku tosiaankaan tiedä, että mihin se kaveri pystyy ja mitä se voi tehdä, koska se on nyt jo tehnyt niin käsittämättömiä asioita, mihin niinku ihmiset ei olisi voinut kuvitellakaan hänen kykenevän, niin ei todellakaan tiedä, että mitä tulee tapahtua seuraavaksi. Niin itse just suhtaudun. Mä en itse jaksa kauheasti pelätä, koska tuntuu, että nyt jo eletään sellaisessa aika niin kuin dystoppisessa tai apokalyptisessa maailmassa. Et joku sanoi aika hyvin, että tästä ei asiat voi mennä kuin huonompaan suuntaan. Niin on jotenkin itse jo silleen tottunut tähän, että asiat menee aika huonosti. Niin sitä yrittää vaan keskittyä omaan elämään sitten aika paljon.
Joo, ja sitten kun sä mietit näitä amerikkalaisia taikureita, siis taikureilla mä nyt tarkoitan lähellä Steve Bannonin ja hänen seuraajiaan, jotka täällä en usko, että me eletään tää näin, mikä se on tämä, sillä kaikkein huonoimmalla jutulla, mitä voi olla ennen kuin tulee kaljuka ja sitten tulee taas kultainen aika. Me elämme nyt niin kuin orjien hallintoajassa. Mitä vielä kiihdyttämällä sitä poistumalla siitä, niin tulee uusi kultainen aika. Mä luin tuossa joku päivä tää näin 80-lukolaista, onko se Pat Robertson, joku näistä amerikkalaisista suurfundamentalisti kirkkojohtajista, joka kertoi siitä, että kuinka hieno asia ydinsota olisi, että kaikki kristityt temmataan ennen sitä taivaaseen, kun hän uskoo tähän näin 1800-luvulla keksittyyn ajatukseen, että ennen kuin tulee tämä ilmestyskirjan tapahtumat, niin nämä tosiuskovaiset temmataan taivaaseen. Se on kiinnostavaa siinä, kun miettii, että se on niin, niin uusi idea, kun se on joskus 1800-luvulla vasta keksitty.
Mutta onko tämä Steve Bannon, haluatko avata tätä hänen ajatustaan lisää?
Siis joo, Steve Bannon on eräänlainen velho. Mutta se on ehkä paras termi. Hän on lukenut 1800-1900-luvun alun idiootteja, niin kuin, mikä sen tyypin nimi nyt on? Se on Blavatskia ja muita. Blavatsky oli siis teosofian perustaja, niin ymmärtänyt hänen juttujaan vähän eri tavalla kuin mitä ne ehkä oli tarkoitettu, tai sitten ehkä juuri niin kuin oli tarkoitettu. Se oli myös, että se oli enemmän Ledbetter. Ledbetter oli siis Blavatskyn työnjatkaja. Näin vai mä en sano sulle paljon mitään nämä nimet.
Ei, mutta mikä se niin kuin perusajatus on tästä no, Bannonilla?
Perusajatus on, että kun hinduilla on se sykli, mikä sen nimi nyt taas on, niin me eletään niin kuin sen syklin lopussa, jossa orjat hallitsee. Meidän pitää kiihdyttää toi noin tämän järjestelmän kaatumista, että tulisi uusi kultainen aika. Ja se, että miten se tehdään, niin se voi olla poliittisesti tuhoamalla kaikki poliittiset järjestelmät, tai se voi olla vaikka ydinsotakin.
Ja sitten jäljelle jää vain.
Sitten jäljelle jää vaan toi noin, ihmiskunta nousee siitä uudestaan ja sen huipu, ja sitten tulee uusi kultainen aika, jolloin papisto on ylimpänä ja orjat on taas orja, eikä toisinpäin, niin kuin hän näkee nykyään oleva.
Mutta toi kyllä vähän muistuttaa sitä salaliittoteoriaa, missä eliitti pyrkii depopuun, mikä se on?
Joo. Johtuneen siitä, että se on sama asia.
Ai jaa, okei. Okay.
Kutakuinkin sama asia, vähän eri tavalla ja vähän eri niin kuin päällä, mutta periaatteessa sama asia. Ja se on, ajatus on, että depopulation, eli me poistetaan niin kuin turhat syöjät, tapetaan 5-6 miljardia ihmistä. Ja eliitit jää jäljelle periaatteessa. Mä toin noin kuuntelin haastattelua semmoisesta, mä just mikä sen tyypin nimi on. Hän kirjoitti just kirjan näistä tech-biljonääreistä, jotka tää näin haluaa, miljardööreistä, mitä sitten lausutaankin, niin, jotka haluaa selvitä tästä tulevasta kaaoksesta, että miten hän oli puhunut niiden kanssa jossain tapahtumassa, että miten me selviämme sitten, kun rahasta tulee arvotonta, että miten me saamme pidettyä vallan bunkkeleissamme, etteivät valtiamme tää näin tapa meitä, jota ruokaamme.
No pitää varmaan ottaa yhteys bunkkerikästiin sitten.
Joo.
Mutta Steve Bannon haluaisi, tai hänen ideologiansa kuuluisi sellainen toive, että 5-6 miljardia ihmistä niin kuin kuolisi.
No ei hänen suolenäiseen ideologiansa kuulu se, mutta hänen ideologiansa kuuluu se, että meistä uolista tulisi taas uolia, että meillä ei olisi vapautta. Että pappisto olisi taas huipulla.
Ja mitä orja käytännössä meinaa? Tarkoittaako se sitä samaa orjaa, mitä Afrikassa on ollut 1800-luvulla vai?
No se siis tarkoittaa niin kuin kaikkea työväkeä, ettei työväellä ole mitään oikeuksia. Niin kuin nyt ollaan, niin kuin mihin me nyt ollaan menossa taas. Että työväen oikeuksien laskemista sellaisiksi, että niitä ei ole enää lainkaan niistä väestä, mitä meillä on. Ja sitten tämä näin. Sen kaiken tuhoamisen, niin kuin kaiken muun yhteiskunnassa olevan tuhoamista.
Okei. Okay. Pitäisikö meidän lopetella jollain kevyellä aiheella?
Joo. Mä en muuten tiedä yhden kevyen aiheen. Onko sä koskaan nähnyt Kalamalin unionin nimistä leffaa? Se on Mika Kaudes, mä en elokuva 80-luvulta. Se kertoo siitä, kun Frank ja niin edelleen, Kasa Frankkeja ja Pekka Kalliossa päättävät, että tämä elämä täällä on liian tuskallista ja hilveä, pussin penkit ovat kamalia ja muita tällaisia juttuja, että me muutamme Eilään asumaan, että Eilässä on kaikki hyvin. Ja sitten nämä lähtee niin kuin kaappaavat metrojunan ja lähtevät noin kaupungin ydinkeskustaan, josta he yrittävät elinäisinä ryhminä sitten päästä noin Eilään. Eli heillä ei mene hyvin, heitä kuolee, he jäävät erilaisiin koukkuihin sinne ympäri kaupunkia. Muutama pääsee Eilään, mutta he tuntevat olonsa petetyksi, kun Eilässä onkin jo kaikkea, ettei sieltä saakaan asuntoa tuosta vaan.
No Eirasta ei tosiaankaan saa asuntoa. Joo. Tuosta vaan, ja sitten joutuu pulittamaan jonkin
verran. Joo, ja katsoin tämän elokuvan taas joku päivä, mä jakastan tätä elokuvaa. Tämä löytyy Yle Areenasta ilmaisena. Jos ette ole nähnyt, kattokaa ihmeessä. Se on ihan järkyttävän hyvä elokuva. Mun mielestä järkyttävän hyvä elokuva. Se, että jaksaako te katsoa sitä loppuun asti, niin se voi olla hyvinkin epätodennäköistä. Niin toi, mä olen pitkään halunnut nähdä, mä en ole ennen tajunnut, niin siitä on tehty Seattlessa Yhdysvalloissa 2008 remake, joka on kutakuinkin samaa elokuvaa, paitsi että se on amerikkalaisilla näyttelijöillä. Ja suomalaisessa leffassa oli siis Sleepy Sleepers ja muita muusikoita ja suomalaisia näyttelijän legendoja mukana. Niin tässä oli sitten elinäisiä seattlelaisen punksiinin ihmisiä näyttelemässä flänkkejä. Kiinnostavimpia, se oli hyvin mielenkiintoinen elokuva. Se oli suurin piirtein sama elokuva kuin tämä remake, paitsi että siinä oli muutama kohtaus muutettu, esimerkiksi kohtaus, missä puhutaan Stockmannin näyteikkunasta, oli muutettu tyypin kertomuksessa, joka halusi päästä, oliko se heroinikoukusta irti ja meni vierotushoitoon, että vierotushoidosta, että millaista siellä oli. Ja tietysti Seattlessa ei ole metroja, niin he kidnappaavat tuon noin asuntoauton elokuvan alkupäässä, että pääsevät Seattlen keskustaan. Ja yksi toinen mielenkiintoinen ominaisuus siinä leffassa, että Pekka puhuu koko elokuvan englantia suomenkielisessä versiossa, mutta tässä englanninkielisessä versiossa ne on ottanut sen vain alkuperäisestä leffasta tämän dialogin, siis niin kuin olivat ottaneet vain sen niin kuin äänilaidan ja pistivät sen siihen uuteen elokuvaan, että tämä Pekka-hahmo puhuu yhä englantia, mutta hän puhuu ihan suomalaisella kolostuksella, mikä on hyvin mielenkiintoista. Tämä leffa löytyy muistaakseni Vimeosta. Kalamalin unioni remake, pistäkää Googleen, niin löytyy sillä hakusanalla. Koko elokuva Vimeosta ilmaisesti ohjaaja on laittanut sen sinne. Syötteen katsoa molemmat elokuvat.
Ja tämä on kuukauden Heikki Discordin leffasuositus.
Joo, kaksi samaa elokuvaa.
Bunkkerikästä kiittää ja kuittaa ja jatkaa kovaa elämää kovassa maailmassa, mutta kuitenkin pehmein arvoin. Kiitos Heikki.
Joo, kiitos.
Morjens.
Moi moi.